Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ορίσατε στο απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο, αφιερωμένο στον γερμανό δραματουργό Χάινερ Μίλλερ και στο λιγότερο γνωστό ποιητικό του έργο. Ο Μίλλερ ήταν μέχρι πρότινος ένας από τους πιο πολυπαιγμένους και πολυσυζητημένους γερμανόφωνους θεατρικούς συγγραφείς. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις μνήμες από τον υπαρκτό σοσιαλισμό, και η δική του μνήμη μοιάζει να φθήνει αισθητά. Και γι' αυτό είπα απόψε να ρίξουμε μια ματιά στις πιο μύχιες, τρυφερές και προσωπικές πτυχές του έργου του, μέσω των στίχων του. Αναγνώστριά μας απόψε η ηθοποιός Αγγελική Παπούλια και τις μεταφράσεις που θα σας διαβάσουμε τις έχω κάνει για το τεύχος 8 του περιοδικού Ποιητική. Ο Χάινερ Μίλλερ γεννήθηκε το 1929 και όπως όλα τα παιδιά της γενιάς του, παρότι ο πατέρας του είχε φυλακιστεί ως σοσιαλιστής, υπήρξε μέλος της νεολαίας του Χίτλερ. Τη δεκαετία του 50 οι γονείς του και ο μικρότερος αδελφός του εγκατέλειψαν την Ανατολική Γερμανία ως αντιφρονούντες, ενώ ο Μίλλερ παρέμεινε στο νεοσύστατο κράτος. Παρ' όλα αυτά, μετά τις πρώτες του δουλειές στο θέατρο, το 1961 ένα δράμα του ενόχλησε τόσο πολύ τις αρχές, ώστε το όνομά του διαγράφει από την εταιρεία συγγραφέων και οι παραστάσεις των έργων του απαγορεύτηκαν, κάτι που στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ ισοδυναμούσε με πλήρη ανεργία. Τη δύσκολη δεκαετία του 60, τον Μίλλερ βοήθησαν μυστικά μεγάλες προσωπικότητες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της DDR, όπως ο Hans Eisler και ο Paul Dessau, αλλά και σκηνοθέτες και παραγωγοί του κρατικού ραδιοφώνου τον πλήρωναν μυστικά για ακουστικά δράματα που έγραφε με ψευδώνυμο, ή για δικαιώματα εκπομπών που επίτηδες εκπέμπονταν πολλές φορές. Τη δεκαετία του 70, τα δυο μεγάλα θέατρα του Ανατολικού Βερολίνου, η Volksbühne και το Berlin Ensemble, άρχισαν κόντρα στις αρχές να παρουσιάζουν τα έργα του. Το 1976, μαζί με άλλους καλλιτέχνες του καιρού του, ο Μίλλερ συνυπέγραψε το αίτημα να μην εξοριστεί ο ποιητής και τραγουδοποιός Wolf Biermann. Υπό την πίεση όμως του Υπουργείου για την Κρατική Ασφάλεια, δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών με το όνομα Στάζι, ο Μίλλερ απέσυρε την υπογραφή του, με την υπόσχεση το γεγονός αυτό να μην δημοσιευθεί ποτέ. Μάλιστα, είναι πλέον γνωστό ότι ο Χάινερ Μίλλερ δούλεψε ως πράκτορας για τη Στάζι από το 1979 ως το 1990. Τη δεκαετία του 80 ο Μίλλερ άρχισε να παίζεται με εξαιρετική επιτυχία στη Δύση, αλλά και στη χώρα του κατόρθωσε να αποκατασταθεί. Έγινε δραματουργός της Volksbühne και αργότερα του Berliner Ensemble. Ένα χρόνο μετά την πτώση του τείχους, ο Μίλλερ έγινε και πάλι δεκτός στην εταιρεία συγγραφέων, αφού πρώτα είχε ήδη γίνει μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών της DDR. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Μίλλερ έκανε μια θρυλική, πολύωρη σκηνοθεσία του Άμλετ στο Deutsches Theater του Βερολίνου, όπου ενέταξε και το δικό του δράμα, Μηχανή Άμλετ, με πρωταγωνιστή τον Ulrich Mühe, που πολλοί στη χώρα μας θα τον θυμόμαστε σίγουρα από την ταινία «Οι ζωές των άλλων». Σκηνοθέτησε επίσης τον Τριστάνο του Βάγνερ στο Bayreuth, και λίγο πριν πεθάνει εκπλήρωσε το όνειρο της ζωής του και έγινε διευθυντής του Berliner Ensemble. Ο Χάινερ Μίλλερ πέθανε το 1995 από καρκίνο του ισοφάγου.
Δραματουργός, δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος, σκηνοθέτης, διασκευαστής του Σέξπιρ και των Ελλήνων τραγικών, προφήτης της καταστροφής, αμφίβολος εραστής της ουτοπίας του σοσιαλισμού και αυτοκαταστροφικός ακροβάτης ανάμεσα σε δύο κόσμους, ο Χάινερ Μίλλερ άρχισε και τελείωσε την πορεία του στην τέχνη ως ποιητής. Τα πρώτα 10 χρόνια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 50, καθώς και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μίλλερ έγραψε σχεδόν μόνο ποίηματα. Πολλά από αυτά είναι προσχέδια για τα μεγάλα του δραματικά έργα, τη Μάχη, την Αποστολή, τον Γερμάνια 3 ή για τις τραγωδίες του με αρχαιολινικά θέματα, τον Ειδίποδα, το Φιλοκτήτη, το Υλικό Μύδια. Άλλα περιλαμβάνονται αυτούσια στα δράματά του. Ο Μίλλερ έγραψε τα ποίηματα της πρώτης του περίοδου ως ασκήσεις ύφους ή ως πειράματα, ώσπου βρήκε τη θεατρική του γλώσσα. Και έγραψε ποίηματα στο τέλος της ζωής του, όταν η κατάρρευση του κράτους του, οι αμφιβολίες του για το ρόλο που θα μπορούσε να κρατήσει ως καλλιτέχνης στη νέα εποχή, καθώς και η κακή του υγεία, έμοιαζαν να αναχαιτίζουν την πορεία του ως δραματουργού. Τα ποίηματα της δεκαετίας του 90 είναι εξαιρετικά προσωπικά, σχεδόν ιδιωτικά, φέρουν όμως και όλο το πένθος για τη χρεοκοπία μιας ουτοπίας. Πολλά από τα πρώιμα ποίηματα της πρώτης του δεκαετίας δείχνουν ένα επίγωνο του αγαπημένου του Μπέρτολτ Μπρέχτ, τραγούδια σε λαϊκό ύφος, αλληγορίες, επιγράμματα και σινουαζερί. Πολύ γρήγορα η ιστορία που υπήρξε πάντα το κύριο θέμα της τέχνης του Μίλλερ κάνει την εμφάνισή της στα ποίηματά του. Ο Μίλλερ έχει εκφράσει τη σχέση του και την ενασχόλησή του με την ιστορία ως προσπάθεια να κάνει τον εαυτό του από αντικείμενο της ιστορίας υποκείμενό της. Ο Μίλλερ με τον εξπερσιονισμό ως πνευματικό του πρόγονο και την πιο ταραχώδη και φρικτή περίοδο του γερμανικού έθνους στην αυγή της ζωής του γίνεται ο κατεξοχήν εκφραστής των ιστορικών παραλογισμών και των ιστορικών αντιφάσεων. Το έργο του ζει από την δυσαρμονία, τον διχασμό, την επικίνδυνη αιώρηση ανάμεσα σε άσπονδους κόσμους, την αίσθηση της άφευκτης και ανακυκλούμενης ιστορικής βίας. Τα διδάγματα που ο Μίλλερ αντλεί από την ιστορία ή και την αρχαιοελληνική μυθολογία και που τα απευθύνει προς το κοινό του δεν είναι λύσεις. Είναι μία αιμονή. Να μιλήσει κανείς τόσο πολύ και τόσο έντονα για τις καταστροφές, να βυθιστεί τόσο δραστικά στο παράλογο, στον ζόφο και στην αντίφαση, ώστε κατά τη ρίση του Μίλλερ να κάνει την πραγματικότητα αδύνατη. Thank you.
πλεξία του ποιητικού και δραματικού έργου του Χάινερ Μίλλερ, πέραν του ότι εκφράζει ίσως εναργέστερα από κάθε άλλο την ιστορική και πνευματική πραγματικότητα της Ανατολικής Γερμανίας, έγκυται κυρίως στο ότι θέτησε ανελαίτη αμφισβήτηση την ασφάλεια της σκέψης του κοινού του. Μια ασφάλεια που ωστόσο κανέναν δεν διασώζει από τον ιστορικό φόβο. Ο Μίλλερ έζησε με την ίδια του τη σάρκα, θα έλεγε κανείς, τις αντιφάσεις των μέσων του 20ου αιώνα, το Τρίτο Ράιχ, τη δημιουργία της DDR, τις ελπίδες της διανόησης για ελευθερία στην τέχνη και την έκφραση μετά το θάνατο του Στάλιν. Πολύ γρήγορα έζησε το θάνατο των ελπίδων αυτών, την αυστηρή πολιτική του κράτους του μετά την άνοδο του Χρουστσόφ, την απαγόρευση των έργων του μέσα στην DDR, τη διαγραφή του από την Ένωση Συγγραφέων, τον αποκλεισμό από τη σκηνή, τις συνεχείς αναλλαγές εύνοιας και καταδίωξης από τη λογοκρισία και τη στάζη. Το έργο του τρέφεται από τη συνέπειά του προς την ουτοπία του υπαρκτού σοσιαλισμού και της DDR. Ο ίδιος έλεγε σε μια συνέντευξή του στο Spiegel το 1988 ότι προτιμά να είναι στο κράτος του απαγορευμένος, αλλά να τον παίρνουν στα σοβαρά, παρά να γράφει στη Δύση ανεμπόδιστος, αλλά χωρίς να ασκεί επιρροή. Και αλλού ο Μίλλερ έχει πει ότι αυτό που δεν μπορεί να υποφέρει στη Δύση είναι η αθωότητα των ανθρώπων. Το ότι όλοι αισθάνονται αθώοι. Αυτή η συνεπής στάση προς το κράτος του, συνδυασμένη με την οξυδερική και ανελαίτη κρίση του και τις αναπόφευκτες αμφιβολίες, είναι η τόσο αυθεντική και σκοτεινή απελπισία που διέπει το έργο αλλά και την προσωπικότητα του Μίλλερ. Μια απελπισία που έδωσε στο έργο του την εξέχουσα θέση του, αλλά του κόστισε συγχρόνως την υγεία και τη ζωή του. Αυτή η απελπισία του πολίτη μιας θνησιγενούς πραγματικότητας είναι που έκανε ίσως και τη μεγάλη επιτυχία του Μίλλερ στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν ήταν ο πιο πολυπαιγμένος γερμανόφωνος θεατρικός συγγραφέας. Ακριβώς η ίδια αυτή η ταυτότητά του, ως ηδήμονος του σκότους, ως εκφραστή μιας άκρος σοβαρής εποχής χωρίς χιούμορ, σε μια έξαρση παραλογισμού που κατέρευσε τελικά ανάμεσα στην τραγωδία και τη γελιότητα, αυτή η ταύτισή του με την εποχή του ψυχρού πολέμου και της χρεοκοπίας του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι ίσως αυτή που κάνει και την δημοτικότητα του Μίλλερ σήμερα να φθήνει.
Τρία λαϊκά τραγούδια. Στο μαξιλάρι μου ξαπλώνω στο βορεινό παράθυρο. Έλα και παίξε μαζί μου. Να είσαι όμως έξυπνος. Μάθε πως παίζουν όσοι αγαπούν. Αν ο ουρανός έμενε πάντα ο ίδιος, δεν θα σε κούραζε. Φορώ το ένδυμά μου, δεν δένω όμως τη ζώνη. Με τα βαμμένα φρύδια μου έρχομαι στο ανοιχτό παράθυρο. Αν το μετάξει κινηθεί, θα με ενοχλεί λιγότερο. Αν πάλι ανοίξει, θα πω «Είναι ο άνεμος». Όταν έφυπος έφυγε για το Τιάνγκ Τσο, ο καλός μου, μπόρεσα να τον συνοδεύσω μόνο ως το όρος Τσου. Όταν μ' αγκάλιασε για αποχαιρετισμό, σκέφτηκα πως σταμάτησε να ρέει το ποτάμι. Thank you. Ιμπρεσιονιστικές εικόνες στη θάλασσα. 1. Στην πέρα άκρη του θαμπού καθρέφτη, ο ήλιος βυθίζεται. Χάλκινη σφαίρα πυρωμένη, αθόρυβα και σιωπηλά. Όπως στη θάλασσα βυθίστηκαν γενιοφόροι βασιλείς, με γκρίζο δέρμα σαν πετσί, μαζί με τις γυναίκες τους, σκλάβους και γιους. Βυθίστηκαν αθόρυβα και σιωπηλά, όμοιοι με φθαρμένα τραπουλόχαρτα και άδειες πορτοκαλόφλουδες, ριγμένες από το κατάστρωμα ενός ατμόπλιου αργοκίνητου. 2-3 κύματα αργά σε κύκλους. Σιωπή. Άπνοια. 2. Και όταν ο άνεμος φύγει, μαζί και ο ήλιος, και έρθει στη θέση τους του δειλινού το μαραμένο γκρίζο ως πρόδρομος της νύχτας, τότε ανεβαίνουν απαλά οστά στην επιφάνεια του νερού. Πλευρά νεκρών ψαριών και να, μια ανοιχτόχρωμη ομοπλάτη, ενός που θα ήθελε να υπάρχει ακόμη για πολύ καιρό. Σιγά λυκνίζει η θάλασσα το λείψανο του ανθρώπου, που θα ήταν αύριο κύριος πάνω από τα σκούρα βάθη και έγινε θύμα της έρημης παλήριας των πολεμόχαρων τρικυμιών. 3. Χθες ένας κόλπος. Σήμερα η ράχη η καστανή μιας παραλίας αμόδους. Αύριο ήδη στην ίδια θέση αγνώριστος βυθός ή βοσκοτόπι με βαριές παγωμένες αγελάδες. Γρήγορα αλλάζει την ακτή η θάλασσα και κάθε μέρα δεν μοιάζει στην επόμενη. Κάθε βουητό στις άγονες σιαγόνες αλλαγή σημαίνει. Πιο γρήγορα από όσο αλλού και πιο βιαστικά από το συνηθισμένο. Η αλλαγή, φρίκη και ευτυχία, γάντζωμα και άλμα, στερνή κραυγή, πρώτη φωνή, ζωή. Αποχαιρετισμοί. Ένα. Έφυγες. Τα ρολόγια χτυπούν την καρδιά μου. Πότε θα έρθεις? Δύο. Από χθες έχω αρχίσει να σε σκοτώνω, καρδιά μου. Τώρα αγαπώ το λείψανό σου. Όταν θα είμαι νεκρός, η σκόνη μου θα σε φωνάζει. Τρία. Πόλεις, τοπία, ντυμένα με πένθος. Δεν μπορώ πια να τα δω με τα μάτια σου. You were breasts, thighs, buttocks, no name. Θα είσαι σκόνη, οστά, καμία ανάμνηση. Τέσσερα. Μη με αγγίζεις. Η ώρα όταν πεθαίνει η καρδιά. Πέντε. Μπρος στο μπαλκόνι μου κραυγάζουν τα πουλιά. Δεν ξέρουν τίποτα. Εγώ, γιατί θα έπρεπε εγώ να κραυγάσω γέρος? 61 έτη, ξέρω τα πάντα. Τόρσο. Τα στήθη σου, τα μάτια με κοιτάζουν. Πόσο θα υποφέρω εγώ το βλέμμα σας, μπουμπούκια? Πότε ο κορμός σου θα με ρίξει στις πέτρα σου τα θράψματα? Μες στα συντρίμια σου, κεφάλι, μπράτσα και χέρια. Ανάμεσα σε πόλη και πόλη, μετά το τείχος ο γκρεμός, άνεμος πάνω στους ώμους, το ξένο χέρι στην έρημη σάρκα, τον άγγελο ακούω ακόμη, αλλά δεν έχει πρόσωπο άλλο από το δικό σου που δεν το γνωρίζω. Thank you. Διαταραχή όρασης. Ο φίλος μου ζωγράφος μου λέει «Ζωγραφίζω γιατί δεν θέλω πια να βλέπω. Ζήτω η τυφλή. Πληρώνω με τα μάτια μου για κάθε μου ένα βλέμμα. Ο θάνατός μου υπήρξαν τα παιδικά μου χρόνια. Το σκοτεινό δωμάτιο και φως κάτω από την πόρτα και προσμονή πως θα εισβάλλει ο τρόμος ο λευκός. Άσε με φωτεινότητα στον ίσκιο σου να ζήσω. Στις ζώνες της παθογενής χωρίς εγώ να σβήσω». 7 Εβδόμου 1994. Θάνατος στο θέατρο. Θέατρο άδειο. Στη σκηνή πάνω πεθαίνει ένας ηθοποιός μόλων της τέχνης τον κανόνα, με το στιλέτο στο λαιμό, με λύσα, θέρμη, αγώνα, σ' όλο στερνό που επεφημίες περιμένει, κι ούτε ένα χέρι. Μόνο εκεί, σε ένα θεωρείο κενό, με ένα φουστάνι ξεχασμένο από μετάξι, που ψιθυρίζει ό,τι ο ηθοποιός φωνάξει. Βαραίνει το μετάξι και γίνεται ερυθρό από το αίμα το θεατρικό που ο θάνατος το αρπάζει, στον πολυελαίον τη λάμψη που τη σκηνή χλωμιάζει. Το φόρεμα του αφήνει τη φλέβα του κενή, του ετοιμοθάνατου που πια στον εαυτό του μοιάζει, της μεταμόρφωσης δε μένει τρόμος και ειδονή, το αίμα του είναι ένας λεκές, χωρίς επιστροφή. Κάποτε όταν απολαμβάνω τα προνόμια μου, για παράδειγμα ο Ίσκης στο αεροπλάνο από τη Φραγκφούρτη στο Δυτικό Βερολίνο, με κυριεύει αυτό που οι ηλίθιοι του Σπίγκελ ονομάζουν την θυμωμένη μου αγάπη για τη χώρα μου. Άγρια, σαν έναν αγκαλισμός μιας που την πίστευαν νεκρή, μιας κυράς της καρδιάς την ημέρα της κρίσεως. παιδική ηλικία. Αυτός που κράτησε τη γάτα ανάμεσα στον φίλον τα μαχαίρια ήμουν εγώ. Εγώ έριξα την 7η πέτρα στη φωλιά των χελιδονιών και η 7η ήταν αυτή που πέτυχε το στόχο. Όταν στεκόταν το φεγγάρι άσπρο απέναντι από το παράθυρο της κάμαρας, ήμουνα μόνος, κυνηγός, κυνηγημένος και έβλεπα λύκους να πλησιάζουν. Καθώς ο ύπνος με έπαιρνε, άκουγα μέσα στους στάβλους τ' άλογα να φωνάζουν. Σαπούνι στο Μπάιρουιτ για τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Όταν ήμουν παιδί, άκουγα τους μεγάλους να λένε «Στα στρατόπεδα κάνουμε τους Εβραίους σαπούνι». Από τότε δεν μπόρεσα πια να συμφιλειωθώ με το σαπούνι και απεχθανόμουν τη μυρωδιά του σαπουνιού. Τώρα μένω, επειδή σκηνοθέτησα τον Τριστάνο, σε ένα καινούριο διαμέρισμα στην πόλη του Μπάιρουιτ. Το διαμέρισμα είναι καθαρό, όσο δεν έχω δει ποτέ μου. Όλα στη θέση τους, τα μαχαίρια, τα κουτάλια, τα πιρούνια, οι χύτρες, τα τηγάνια, τα πιάτα, τα κύπελα, το διπλό κρεβάτι. Το ντους, made in Germany, μπορεί και νεκρούς να αναστήσει. Στους τοίχους, άνθινο και αλπικό kitsch. Εδώ υπάρχει τάξη. Ακόμη και το πράσινο πίσω από το σπίτι. Εντάξει, ο δρόμος σιωπηλός. Απέναντι η Hippobank. Όταν ανοίγω το παράθυρο για πρώτη φορά, μυρωδιά σαπουνιού. Το σπίτι, ο κήπος, η πόλη του Bayreuth μυρίζουν σαπούνι. Τώρα ξέρω, λέω, ενάντια στη σιωπή, τι σημαίνει να κατοικείς την κόλαση και να μην είσαι νεκρός ή φωνιάς. Εδώ γεννήθηκε το Auschwitz, μέσα στη μυρωδιά του σαπουνιού. 15 Οκτώβου 1992, όταν στο Bayreuth απαγορεύτηκε μια διαδήλωση για τον Ρούντολφ Χες. Ένιγμα. Δύο πόδια έχει ο πατέρας μου, το ένα είναι από ξύλο. Τα έχει από τον πόλεμο. Μαντέψτε τώρα, για ποιο από τα δύο είναι περήφανος?
Στο επόμενο ποίημα, ο Χάινερ Μιούλερ περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Ρώσου ποιητή Αλεξάνδρα Σεργέιεβιτς Πούσκιν, που το 1937, σε ηλικία μόλις 38 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα σε μια μονομαχία και δύο μέρες αργότερα πέθανε στο σπίτι του. Για να καταλάβετε το πορτρέτο του ποιητή που περιγράφει ο Μιούλερ μέσα στον καθρέφτη, σημειώστε ότι ο Πούσκιν είχε έναν μαύρο πρόγονο από την Ερυθρέα και είχε όψει μυγά.
Άνδρας που πεθαίνει με καθρέφτη. Πεθαίνοντας ο Πούσκιν από το τραύμα της μονομαχίας, πρόσταξε ένα καθρέφτη να του φέρουν και μία γαβάθα με χυλό από κεχρί. «Σαν ένας πίθηκος», είπε, «με το κουτάλι μέσα στον καθρέφτη». Υπολογίζοντας ανθρώπινα, δεν πρόκειται να ξαναδούμε ο ένας τον άλλον. Δεν χρειάζεται τίποτε πια να προσποιούμαστε. Δεν θα έρθει πιθανόν τίποτε το καινούριο πια. Παρά θα έρθει πιθανόν το τίποτα. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Ακόμη και το άλμα στον καθρέφτη πιο κοντά πλέον δεν θα μας έφερνε. Στριγκλίζει το γυαλί, όπως φωνάζουν οι γυναίκες. 2 Δεκάτου 1992.
Από τη μαρτυρία του Ρωμαίου ιστορικού Τάκητου φαίνεται ότι έχει συλλέξει τα πραγματολογικά του στοιχεία ο Χάνερ Μιούλερ για το ποίημά του «Ο θάνατος του Σενέκα». Ο Σενέκας ο νεότερος, δραματουργός κι αυτός, ρήτορας και στοικός φιλόσοφος, γεννήθηκε στην Κόρδοβα της Ισπανίας και τις γνώσεις του τις κέρδισε ταξιδεύοντας ήδη σε νεαρή ηλικία στη Ρώμη και στην ελληνιστική τότε Αίγυπτο και σπουδάζοντας ρητορική και φιλοσοφία. Γρήγορα ενεπλάκη στα γρανάζια της ρωμαϊκής εξουσίας. Το 41 μετά Χριστόν εξορίστηκε με ψεύτικες κατηγορίες, αλλά επινέρωνος επανήλθε στο παλάτι και ασκούσε αρκετή επιρροή στη Σύγκλιτο και στον αυτοκράτορα, του οποίου υπήρξε διδάσκαλος. Ώσπου ο Νέρον άρχισε να διοικεί τρομοκρατικά και απολυταρχικά και το 65 μετά Χριστόν, θέλοντας να βγάλει τον ενοχλητικό και ελεγκτικό ηθικό φιλόσοφο από τη μέση, τον κατηγόρησε ψευδός για συμμετοχή σε συνωμοσία κατά του στέματος και τον ανάγκασε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του. Σύμφωνα με τον Τάκητο, ο Σενέκας άργησε πολύ να πεθάνει. Δεν αιμορραγούσε αρκετά γρήγορα, αναγκάστηκε να πάρει και δηλητήριο, το οποίο επίσης δεν έδρασε, και το πιο ενδιαφέρον, υπαγόρευσε τις επιθανάτιες εμπειρίες του μέχρι την τελευταία του πνοή σε έναν γραμματέα. Όλα αυτά, όπως θα ακούσετε, τα καταγράφει και ο Μιούλερ στο αφηγηματικό του ποίημα, αφήνοντας πέρα από τη φιλοσοφία και τις αυλικές δολοπλοκίες, ως στερνή ανάμνηση του ψυχοραγούντος φιλοσόφου, μια πρώτη παιδική μνήμη από την Κόρδοβα, όταν το χορτάρι στο λιβάδι του φαινόταν ακόμα ψηλό σαν δάσος.
Ο θάνατος του Σενέκα. Τι σκέφτηκε ο Σενέκας και δεν το είπε, όταν αλοχαγός από τη φρουρά του Νέρονα βουβός την καταδίκη τράβηξε μέσα από το θώρακά του, τη σφραγισμένη από τον μαθητή για τον διδάσκαλο. Να γράφει είχε διδαχθεί και να σφραγίζει και τους θανάτους να περιφρονεί αντί για το δικό του. Χρυσό κανόνα της πολιτικής. Τι σκέφτηκε ο Σενέκας και δεν το είπε, όταν σε δούλους και συνδετημόνες απαγόρευσε το θρήνο που είχαν το δείπνο το στερνό μαζί του μοιραστεί. Στου τραπεζιού την άκρη οι δούλοι. Τα δάκρυα είναι αντιφιλοσοφικά. Πρέπει η απόφαση να γίνει αποδεκτή. Και όσο γι' αυτόν τον Νέρονα που τη μητέρα του και τα αδέλφια του τα σκότωσε, γιατί θα έπρεπε να κάνει εξαίρεση με το διδάσκαλο, γιατί από το αίμα να παραιτηθεί του φιλοσόφου που δεν τον δίδαξε την αιματοχυσία. Και όταν τις φλέβες είπε να του ανοίξουν πρώτα στα χέρια του και της γυναίκας του που πιο πολύ δεν ήθελε να ζήσει, με μια τομή, από έναν δούλο, πιθανόν ακόμη και το ξύφος που πάνω του έπεσε ο Βρούτος στο τέρμα των δημοκρατικών του ελπίδων, από ένα δούλο χρειάστηκε να κρατηθεί. Τι σκέφτηκε ο Σενέκας και δεν το είπε, την ώρα που το αίμα τόσο αργό το γυραιό του το σώμα εγκατέλειπε και υπάκουος ο δούλος τον αφέντη άνοιγε και στα πόδια και στα γόνατα τις φλέβες. Ψιθύρισμα από ξερές φωνητικές χορδές. Η πόνη μου είναι η δική μου ιδιοκτησία. Γυναίκα βγες, κοντά μου ο γραφέας. Το χέρι δεν μπορούσε πια την πένα να κρατήσει, αλλά ο εγκέφαλος δούλευε ακόμα. Η μηχανή παρήγε λέξεις και προτάσεις, κατέγραφε τους πόνους. Τι σκέφτηκε ο Σενέκας και δεν το είπε, στρατοπεδεύοντας τον καναπέ του φιλοσόφου ανάμεσα στις λέξεις της τελευταίας του υπαγόρευσης, και όταν το κύπελο άδειασε το δηλητήριο από την Αθήνα, γιατί ο θάνατός του αργοπορούσε ακόμη, και το φαρμάκι που είχε βοηθήσει άλλους πολλούς πριν από αυτόν, μπόρεσε μόνο μία υποσημείωση να γράψει μέσα στο σώμα του, άδειο σχεδόν ήδη από αίμα. Τι σκέφτηκε ο Σενέκας, άλαλος επιτέλους, όταν μέσα στο ατμόλουτρο τον θάνατο απαντούσε, όσο εμπρός στα μάτια του χόρευε ο αέρας και από ένα φτεροκόπημα σκοτίνιαζε η βεράντα, όχι από αγγέλους μέσα στη λάμψη των κυώνων, συναπάντημα ξανά με το χορτάρι που είχε πρωτοδεί σε ένα λιβάδι, εκεί στην Κόρδοβα, ψηλό, όσο κανένα δέντρο. Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1992.
Ας δούμε όμως και την αντίστοιχη, περίφημη σκηνή του θανάτου του Σενέκα από την όπερα «Η στέψη της Ποπέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, όπου ο λιμπρετίστας συνδέει την διαταγή του Νέρονα για την αυτοκτονία με μια λογομαχία του φιλοσόφου με τον Αυτοκράτορα, που θέλει να εξορίσει την νόμιμη σύζυγό του και βασίλισσα Οκτάβια και να παντρευτεί την ερωμένη του Ποπέα και ενοχλείται από τον ηθικό έλεγχο του διδασκάλου του. Εδώ ο Σενέκας πριν μπει στο θανατερό του λουτρό, αποχαιρετά τους ακολούθους του με μια ίστατη στοική διδασκαλία. Μόνο που ετούτοι εδώ οι μαθητές στην όπερα του Μοντεβέρντι δεν είναι κι αυτοί επίδοξοι στοικοί, αλλά νεανίες της αναγέννησης, που καθόλου έτοιμοι δεν είναι να παρνηθούν τη σφρίγγυλη του ζωή για χάρη κάποιων υψηπετών αρχών. Προκύπτει μια σκηνή που ζει από αυτόν τον συναρπαστικό αναχρονισμό. Κάπως παροχημένες, άειλες διδασκαλίες, με νεαρό ακροατήριο που ορκίζεται στον ειδονισμό και στην υπεραξία της ζωής. «Φίλοι», αρχίζει ο Σενέκας που εκτός από το να αυτοκτονήσει καθ' υπαγόρευση έχει και τη δουλειά να παρηγορήσει τους μαθητές του, «ήρθε η ώρα να εφαρμόσω αυτή την αρετή που τόσο εκτίμησα. Μια μικρή αγωνία είναι ο θάνατος. Σαν προσκυνητής, ο στεναγμός εγκαταλείπει την καρδιά όπου κατοικούσε τόσα χρόνια, σαν ξένος σε πανδοχείο, και πετά ψηλά στον Όλυμπο, στην πραγματική πατρίδα της ευτυχίας. Οι μαθητές, ο ένας μετά τον άλλον και εν χορό. Μην πεθάνεις, Σενέκα. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Η ζωή αυτή παρά είναι γλυκιά. Αυτός ο ουρανός παρά είναι γαλανός. Κάθε τι φαρμακερό και πικρό είναι τελικά ασήμαντο. Αν πέσω το βράδυ για ύπνο, το πρωί θα σηκωθώ. Αλλά το μαρμάρινο μνήμα ποτέ δεν επιστρέφει αυτό που του δώσανε». Ο Σενέκας παραμένει ατάραχος. «Πηγαίνετε όλοι να μου ετοιμάσετε το λουτρό. Γιατί αν η ζωή ρέει σαν ριάκι, θέλω αυτό το αθώο αίμα, με μια ζεστή ροή, να μου στρώσει με πορφύρα τον δρόμο του θανάτου». Amici, amici, è giunta, è giunta. Sospir peregrino es
questo centro posseremo. Con gli amaro lieve nena, finalmente lieve in papa.
Finalmente lieve in papa.
Ma no, vedi, marno fino, mai non do quel che diceme.
Mai non do quel che diceme.
Io per me morir non do.
No, 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 no,
no. No, 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 no. Morir, morir non do.
Io per me morir non do.
Io per me morir non do.
Αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή αφιερωμένη στον Χάινερ Μιούλερ και το ποιητικό του έργο. Αναγνώστριά μας απόψε ήταν η Αγγελική Παπούλια και τις μεταφράσεις που διαβάσαμε τις έχω κάνει για το 8ο τεύχος του περιοδικού Ποιητική. Οι μουσικές μας απόψε ήταν με τη σειρά η εξής. Το Allegro Giocoso από το έργο Rundfunkmusik, ραδιοφωνική μουσική, όπως 9, της Μαρία Hertz με το IMEX Ensemble. Η Συμφωνία για Πνευστά του Igor Stravinsky με τους Berliner Philharmoniker υπό τον Pierre Boulez. Την ακούσαμε σε τμήματα ανάμεσα στα ποίηματα. Το Πρελούδιο από τον Lohengrin του Richard Wagner, επίσης με τους Berliner Philharmoniker υπό τον Herbert von Karajan. Μέρος του Σκέρτσο Αλαρούς του Igor Stravinsky με την ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ernest Ansermet και η σκηνή του θανάτου του Σενέκα από τη στέψη της Ποπέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Στο ρόλο του Σενέκα ακούσαμε τον Μάτι Σάλμινεν με το Μοντεβέρντι Ensemble της όπερας της Ζυρίχης υπό τον Νικολάους Χαρνονκούρ. Ήταν το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Ευχαριστώ θερμά την αναγνώστριά μας, Αγγελική Παπούλια. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.